Kuni tühjus polnud puulõikaja kurusse jõudnud, teadsin ma sellest tõvest vähe. Ainult seda, et see oli seotud saastatud veega ja et mõnikord langesid haigel juuksed peast. Olud sundisid teadma. 10 päeva pärast Föllaiti surma jäid veel 8 inimest palavikku. Rebecca Holt, keegi onu poogi sugulane. 13-aastane Bessi Koben meie koolist ja veel 5 juhtumit teispool Kaarnamäge. Mägilased kutsusid tühvust suvenuhtluseks, sest kui maa sooja käes üles sulas ja kärbsed tulid, tuli tihti ka palavik. Kuid sama hästi oleks võinud tühvust sügisnuhtluseks nimetada, sest sügisvihmad uhtsid inimeste ja loomade väljaheiteid järskudest mäenõlvadest alla jõgedesse ning allikatesse ning pahatihti algasid epideemiad. Halbu aastaid mäletati nõnda. Septembris, mil ääli jäi haigeks ja suri. Kui Verta ja tema titta maati veel ta käte vahel. Mäletad seda päeva, mil 6 inimest auku aeti. Vaevalt leidus häilus perekonda, kes polnud vähemalt üht last sellelt tõve läbi kaotanud. Palavik roomas ühest majast teise. Üks haigusjuhtum siin, teine seal. Ema südamed hirmul. Keda palavik järgmisena tabab? Kõige raskem oli taluda asjaolu, et haiguse põhjus ja levikuviis jäi arusaamatuks. Mõnel sügisel marssis virulentne koletis kõigist arstide ja põetajate pingutustest hoolimata aina võidukalt edasi. Miski ei paistnud teda pidurdada suutvat. Mitte miski peale novembrikuu järsult langeva temperatuuri, mis tappis kärbsed ja külmetas saastunud pinnase. Sellest polnud kuigi palju aega, kui üle kogu maa hakati tunnistama, et tüüfus on mustuse haigus. Ehkki mitte alati pole kannataja ise räpane. Olin Ashvillis näinud tervishoiuameti teateid ja kohtuhoone seinal plakateid, mis kuulutasid, et see nuhtlus on välditav. Väike teade posti, panna ja meelde jätta. Tüüfus on hävitav, ohtlik haigus, mida hoolikas puhtuse pidamine võimaldab vältida. Tee, mis sinu võimuses. Edasi selgitati, et tüüfust kannab edasi terve inimene, kelle suhu satub tüüfuse haige mustust. Pisikuid antakse edasi sõrmede, kärbeste, toidu, köögiriistade, voodilinade ja käterätikutega. Preili Alice rääkis, et 1910. aasta suvel oli Laltonis epideemia alanud perekonnast, kes elas jõe lähtmel. Mitu miili allavoolu jäid lapsed, kes samas jões mängisid haigeks. Mõnikord osutus pisikukandjaks inimene, kes põetas tüüfuse haiget ja läks siis otse lehma lüpsma või kedagi vaatama. Ehkki doktor McNeil lootis, et selle aasta haigusjuhtumitest ei kujune epideemiat, oli tal juba niisugune kiirus peal kõikide haigete külastamisega, et kojusõiduks polnud tal võimalik aega kulutada. Panime talle Davidi korterisse voodi, kuhu ta võis alati ööseks jääda. Õhtuti tuli ta ikka sagedamini meie juurde suurde elutuppa, visiitidest väsinud, et puhata ja juttu ajada. Siin võis ta rääkida nii avameelselt kui mitte kuskil mujal ja maha panna osagi oma murekoormast. Tajusin, et arsti iseäralikul ärevusel ja murelikkusel selle konkreetse haiguse suhtes oli emotsionaalne taust. 100. korda pidin mõtlema tema noore naise Margareti, Preili Alice'i tütre peale. Kuuldavasti oli lugu nõnda. Umbes 3 kuud enne aega, mil laps pidi ilmale tulema, jäi Margaret palavikku. 3 nädalat võitles ta oma elu eest. Siis algas sünnitus ja laps tuli ilmale enneaegselt. Beebi elas 2 tundi. Ema suri järgmisel päeval. Rahutult juukseid säsides rääkis doktor meile. See, mis paistab ilusa,
Pärlendava allikaveena võib sisaldada miljoneid tüüfuse patsille. See tähendab, kui allikas või jõgi, kust vett võetakse, asub oru põhjas, nagu suurem ja kongi, kuhu igasugust mustust võib sisse imbuda. Aga mägilased on oma joogivee üle uhked. Totter vastuolu. Iga pere peab oma vett parimaks. Olgu seal siis lubjakivi, liivakivi, väävlit või rauda või lihtsalt jäist külma. Kõnelemine paistis hingepõhja surutud pinget vähendavat. Mees sirutas jalad täies pikkuses välja, võttis piibu suust ja vehkis sellega õhus. Ma kuulen, kuidas nad mulle vastu vaidlevad. Kuulge, tohter, te olete päris segi. Paremat vett pole ollagi kui meie allikas. See peab puhas olema. Vuliseb otse maa seest välja. Või? Ei noh, tohter, ma olen 12 last jõeveega üles kasvatanud. Keegi pole päevagi haige olnud. Olukorral on kaks võtit. Harilik toakärbes ja valesti ehitatud väljakäigud. Või et neid polegi. Nagu te teate, suurem jagu perekondi pole katsunud kummastki probleemist jagu saada. Mis puutub juba olemasolevate tüüfuse juhtumite põetamisse, muret on, et suurem jagu patsiente ohtlikust olukorrast kuidagi välja aidata. Mul peaks olema aladeni imelamp, et muretseda kõigile vajalike põetamistingimusi. Omaette tuba, mitte ühtegi külalist, pidev hoolitsus. Iga suutäis sööki arsti poolt kontrollitud. Te kõik olete näinud, jätkas ta, et iga viimane sugulane ja sõber peab haiget ja surijat külastama. Mida haigem patsient, seda rohkem rahvast ümber. Alati on võimalus, et surija esineb vapustava ülestunnistusega. Seni, kui nad ootavad, lobisetakse, lauldakse, palvetatakse valjusti ja ohitakse. Kui ta nõnda rääkis, meenus mulle mu esimene reaktsioon tol pärast lõunal tema tares. Doktor oli pärit mägedest, kuid mitte üks nendest. Noh, mul on olnud patsiente, kes on nii väga nautinud etenduse täheks olemist, et nad üllatasid jätkuvalt iga ühte ja said terveks. Mees naeris oma enda meenutuste üle. Loomulikult, au patsiendi tervenemise eest langes alati mulle. See selleks. Veel uusi juhtumeid ja ma kisendan abi järele. Saadan soosin Oksvili, et tuleks mõni meditsiiniüliõpilane, kes tahab praktiseerida. Loodan, et see ei osutu vajalikuks. See on hea märk, et ülejäänud Spenceri perekond on terve. Muide, Kristi, millal peaks algama kool? 28. oktoobril, kui te peate seda ohutuks. Ma ei näe kooli edasi lükkamisel mõtet. Ma arvan, et te teate, tüüfust ei peeta õhknakkavaks tõveks. Noogutasin. Teie lapsed on koolis niisama julged kui kodus. Tegelikult on koolis julgem, sest kool on puhtam. Kui Preili Alice nõustus kooli jätkamise mõttega, tundsin kergendust. Nüüd, kus meil missioni majas nii palju ööd olijaid oli, lausa vajasime koolirutiini, et neil tegevust oleks. Väike Kai jäi veel meie juurde, et Klaaral oleks võimalik harjuda oma uue raske rolliga, olla Spencerite kodus perenaiseks. Doktor McNeil soovis, et Wanda Ann Beck elaks missioni majas, et tema silmi ravida. Arst andis meile terve lehekülje täie keerulisi ettekirjutisi. Külmad kompressid, hõbenitraat ja vasksulfaat üks kord päevas laugude alla. Silmatilgad. Piinlik hool, et teised lapsed ei nakatuks. Niipea, kui põletik järele annab, tahab doktor opereerida ja eemaldada laugudelt silmamarjad. Landi Tayloriga oli muret. Kuna linnusilm oli ikka veel metsas, arvas Preili Alice, et Landil oleks parem elada missionimajas kui üksi. Isaac McHone tahtis ise kangesti meie juures olla. Vajadus reguleeritud päevakava järele oli nii suur, et ühel päeval kogusin kõik internaadilapsed koolimajja töötama ja mängima, nimetades seda vaheaja kooliks. Kahe päeva pärast, kui ma koolitoas väikesele Kaile ja Vanda Annile ette lugesin, katkestas mind Iisaki karjumine. Õpetaja, õpetaja, ta jookseb verd! Nõksatasin pea püsti ja nägin Landi Taylorit üle laua kägaras. Ninast voolas verd. Haarasin laualt kaltsuhunniku, söössin poisi juurde ja vajutasin talle lappi näole. Kalluta pea taha, Landi, mitte ette, taha! Ta kuuletus silmapilkselt, kuid mu käsk oli vale, sest veri valgus kurku. Landi, heida põrandale, pinkide vahele. Ei kuule, kõrvad kohisevad. Tõssin häält. Põrandale, Landi, heida pikali, siia, siruta end pikali. Täiesti pikali, jah nii. Laskusin põlvili, et uusi kaltse vastu nina vajutada. Nägin, kuidas Vanda Ann seisis. Hirmust kange, rusikas suus, verdunud silmad pärani. Sest peale, kui puulõikaja kurusse tulin, olin tihti soovinud, et ma esmaabist rohkem teaksin. Midagi tuli meelde. Landi, tõsta käed üle pea. Võtsin ta käe ja hoidsin seda õhus, näitamaks, mida ma mõtlen. Kaua aega läks enne, kui verejooks lakkas. Niipea, kui kriis oli möödas, märkasin, et poiss, kes alati tähelepanu janunes, nautis silmapaistmist. Ole veel natuke aega pikali, Landi. Poiss tõmbas suu naerule. Märkasin, et poisi vistrikuline nägu oli punase valgelaiguline. Ma saadan su suurde majja puhkama, ütlesin. Kutsusin Iisaki kõrvale. Mine temaga kaasa. Räägib Reili Grantlandile ninaverejooksust ja palutal Landi voodisse saata. Ütle, et doktor McNeil peaks teda vaatama. Pärast lõunal teel kahe pakilise juhtumi juurde astus doktor Missioni majast läbi. Preili Alice ja David olid kuskil ära, sellepärast otsis arst pärast Landi läbivaatamist üles minu. Siin pole midagi küsida, Kristi. Tüüfus muidugi. Parajane staadium. Ongi käes. Mulle tegi muret teiste internaadilaste olukord. Ega see teistele ohtlik ei ole? Kõigile ohtlik. Mis väikesest kaist saab? Kas me ei peaks teda koju saatma? Tõenäoliselt. Räägime sellest hiljem. Aga, Kristi, meil on tarvis rohtusid ja desinfitseerimisvahendeid. Rohkem, kui mul sadulapaunas kaasas on. Kodus on mul küllalt tagavaraks, aga mul on veel kaks visiiti ees. Kas teie ei ratsutaks sinna ja tooks? Vaatasin vilksti aknast välja. Päev läbi oli pilvi üles ajanud. Mustad ähvardavad tormirüngad kõrgusid mägede kohal. Muidugi lähen, ütlesin. Viskusin vastu ust. Vihm, mis oli mind teel doktori majja tagant kihutanud, peksis selga. Uks paiskus lahti ja tuul viskas mu üle läve sisse. Vajusin seljaga vastu tormi uksele ja rõhusin ta kinni. Najatusin vastu kõva puud ja tõmbasin natuke hinge. Mulle lõi vastu kolkunud tubaka, naha ja kõrbenud searasva hais. Majas polnud mitu päeva elatud. Loojuva päikese kustuvas valguses, mida äikese torm veelgi toonitas, paistis tuba kummituslik. Teadsin, et lukustatud ruum, kust ma pidin arstirohud leidma, paiknes paremat kätt. Välgusähvatus valgustas hetkeks tare sisemust ja andis mulle aimu mööblist, mis jäi minu ja ukse vahele. Astusin paar sammu ja sattusin ämbliku võrku. Haprad niidid kleepusid näkku ja juustesse. Siis lõin parema jala millegi vastu ära ja pidin pikali lendama. Kobasin sõrmedega ja sain aru, et tegemist oli mingi kummuti taolise asjaga. Nühkisin ära löödud jalga ja ootasin uut välgusähvatust. Järgmise lühikese valguse sähvatuse jooksul leian ehk lampi. Aga kui lampi kõrval tikke ei ole, ei suuda ma neid pimedas kuidagi leida. Äike kõmises ja mürises ja raksus nagu suurtükid. Mõtlesin nöpsi peale, kes väljas tormi käes seisis ja lootsin, et tal pole viga. Taas välgusähvatus ja kõue mürin. Aknaklaasid leid valgeks. Lampi ma lähedusest ei leidnud, aga nägin, et tee lukus ukseni on vaba. Katsusin jakitaskus võtit. See oli vanamoeline pronksvõti, palju suurem kui tänapäeval tehakse. Külm kalkmetall kinnitas mu meelt ning erutas. Doktor oli mulle võtme usaldanud. Milline polnud ka lukustatud toa saladus, varsti ma tean seda. Astusin, käsi ette sirutatud, et mitte vastu ust põrgata. Siis libistasin sõrmedega üle ukse tahvli, et lukuauku leida. Kui ma natukese pusimise peale võtme auku sain ja paremale pöörasin, ei liikunud see. Katsusin kahe käega. Sama lugu. Aga minu arust pidid kõik võtmed päripäeva pöörama. Sain paanikast jagu ja katsusin vasakule pöörata. Nüüd pööras võti kergelt ja uks prahvatas lahti. Ninna tuli kemikaalide lõhna, kuid näha polnud midagi. See tuba oli veelgi pimedam kui välimine. Kuna see ruum oli väiksem ja võis sisaldada kõiksugu purunevaid asju, ei tihanud ma sammugi astuda. Tegelikult on välgu valgus praegu lausa õnnistuseks, mõtlesin. Tuligi järgmine sähvatus. Aga minu pettumuseks ei valgustanud tuba sugugi. Siis taipasin. Aknad olid kinni kaetud. Nüüd pidin lambi leidma. Ettevaatlikult sirutasin käe välja ja kobasin enda ümber õhus. Paremat kätt oli riiul ja sellel õlilamp sisseastujad tootamas. Kui nii, siis peaksid ka tikud läheduses olema. Hoidsin vasaku käega lampi paigal, et seda mitte riiulilt alla lükata, ja kobasin parema käega. Plekk karb kaanega. Jah, sees on tikud. Rutakalt tõmbasin tikku, nii et tikku pea otsast lendas. Pidin uue võtma. Käsi värises, kui ma teise käega lampiklaasi maha võtsin ja tahi süütasin. Tõssin lampi kõrgemale ja vaatasin toas ringi. Katsusin kõike korraga näha. Laboratoorium. See oli laboratoorium. Kunagi oli see olnud magamistuba, sest voodi oli ühte seina lükatud ning toas oli peegel ja vana puukirst. Keset tuba seisis taburet ja laud mikroskoobiga. Laual oli veel piirituslamp, mõõteklaase ja palju muud. Paremat kätt lampiriiulist edasi seisid madalate laegastega kapid. Ilmselt mitte mõne mägilasest peendisleri töö. Need oli doktor McNeil linnast tuua lasknud. Astusin üle põranda ja suure uudishimuga, nagu oleks doktor üle mu õla vaadanud, tõmbasin ühe laeka lahti. Klaasid, piinliku täpsusega reastatud ja nummerdatud alusklaasid. Tõmbasin lahti teise, kolmanda laeka. Kõik olid täis preparaate, sadu, tuhandeid klaase, sildid küljes, iga üks esitamas, mida. Ja kõik kokku, kui paljude aastate töö. Teine sein oli täis diagramme, millest paljud kujutasid inimese silma. Mõned pildid olid normaalsest silmast, teised kujutasid vaarika karva laugusid või pool kinni vajunud ülalauge. Ma ei tahtnud neid vaadata. Sellepärast pöördusin teiste jooniste poole. Need olid suured paperilehed, kaetud doktor McNeili käekirjas märkmetega. Tõssin lampi lähemale, kuid aru ei saanud midagi. Numbrid ja meditsiiniterminid, lühendatult, paljud ladina keeles. Mitte arsti harilikus käekirjas, pigem teadlase korralikus, piinlikult täpses kirjaviisis. Toa kaugemas otsas oli maast laeni ehitatud riiulid. Üks osa raamatute, teine rohupudelite ja tablettide jaoks. See peaks siis olemagi doktori eraapteek, kust ma peaksin kõik vajalikud medikamendid leidma. Tegelikult puutub minusse ainult see osa toast. Aga mina seisin tükk aega ja lasksin lambi kollasel valgusel seintel ja lael hubiseda. Katsusin aru saada. Kaks akent oli tihedalt kaetud musta riidega, nii et ükski mööda käia ei saanud sisse vaadata. Siin polnud hariliku metsakolka arsti pühapaik. Siin oli pikka aega käinud uurimine, mis vähemalt doktor McNeilile oli väga tähtis. Kui ma seal seisin, ärkas minus uus imetlus ja lugupidamine toa omaniku vastu. Ei olnud kerge leida aega selle töö tegemiseks, olles ainus praktiseeriv arst ümbruskonnas. Davidil oli õigus. Eksisin, kui pidasin doktor McNeili ükskõiksust oma enese välja nägemise suhtes üleüldiseks räpakuseks. Selles ruumis polnud jälgegi kasimatusest. Vastupidi, siin oli kõik piinlikult korras. Nüüd ma siis teadsin tõtt lukustatud toast ja tõde oli palju loogilisem ja tähendusrikkam kui kõik kuulujutud. Doktor teadis, et mägitalunikud ei mõista sellist uurimistööd. Tundis, et ei suuda neile ära seletada. Ei võinud ta ka sellega riskida, et mõni koristaja naine tolmu pühkides laboratooriumi riistu nihutaks või preparaata käperdaks. Või pääseks ligi medikamentidele, sest mägilased armastasid kõik sugu rohtusid proovida. Mulle oli palju tähtsam, mida see ruum mulle doktorist rääkis. Sügavusi, mida olin puhuti adunud ja mitte puhta kullana võtnud.